3, 2, 1. Поїхали.
Ви слухаєте «Голос Америки» подкаст. Я Руслан Петричко в Вашингтоні.
А я Богдан Цюпин у Лондоні. І ми пропонуємо вам розмову про те, що відбувається по обидва боки Атлантики і, можливо, зачіпає або буде мати наслідки для України. Демократична партія США визначається з тим, хто змагатиметься за президентську посаду з Дональдом Трампом на виборах у листопаді. Як це виглядає зблизька, ми поговоримо далі з нашою колегою Юлією Ярмоленко, яка повна вражень від першого етапу виборів у штаті Айова.
Юля, вітаю.
Привіт, всім привіт.
Коли ти їхала в Айову, що ти знала про праймериз і як ти уявляла, цей процес буде відбуватися попередніх виборів? І що ти побачила, коли туди приїхала?
Ну, по-перше, в Айові або в Айові це теж питання. Цікаво, як українською правильно це вимовляти. А по-перше, там відбуваються кокуси. І я багато читала перед тим, як поїхати. І, звісно, ти очікуєш, що це буде складний процес. Коли ти приїжджаєш, ти розумієш, що навіть самі айовці не знають, як він насправді відбувається. Кокуси – це голосування, по суті, ногами. Люди збираються у великих приміщеннях. Це можуть бути кафетерії, школи, або спортивні зали, або пожежні станції. І фактично вони мають проголосувати, приєднавшись до тієї чи іншої групи, того чи іншого кандидата, якого вони підтримують. Якщо їхній кандидат не в першому підрахунку не набирає 15% від цієї кількості людей, присутніх у залі, вони мають перегрупуватися і приєднатися до груп інших кандидатів, які пройшли цей перший етап. Тобто всі айовці завжди мають перший вибір, за кого вони хочуть голосувати, і вибір номер два. Якщо так станеться, і їхній перший кандидат не пройде 15-відсотковий бар'єр. І от ви говорили про Буттиджеджа і як вимовляти його прізвище. Я вам скажу, що в Айові не всі знаються так само. І половина людей, з якими я спілкувалася, які спробували вимовляти його ім'я, говорили «Бутичик», а інші люди просто говорили «Марпіт». І американські, насправді, ведучі комедійних шоу жартують, що навіть якщо його оберуть президентом, то він все одно буде президент Марпіт.
Тому що тут, більшість людей не зможуть виникає питання. Вимовити. Якщо люди навіть в Айові чи в Айові навіть не знали, як правильно вимовити його ім'я. Чому виявилося так багато готових за нього голосувати? Невже вони вважають, що людина з ім'ям, яке вони не знають, може справді стати президентом США?
Ну, я думаю, що ім'я не так багато важить. Зараз у демократів дуже багато інших проблем. У них вони хочуть знайти кандидата, в якого вони закохаються, як вони закохалися свого часу в Барака Обаму. І буквально на цих вихідних розгорілася суперечка між Пітом і між Байденом, хто більше схоже на Обаму, тому що Байден намагається постійно асоціювати себе із адміністрацією Барака Обами, і він представляє себе як логічного наступника після Барака Обами, тому що він був його віцепрезидентом. Щодо Піта, дуже багато людей вважають і сподіваються, що він нагадує, його історія нагадує історію Барака Обами, що він з'явився нібито ні звідки, став страшенно популярним, закохав себе людей, був дуже харизматичний. Я особисто вважаю, що у Піта бракує харизми Обами, і для мене це трошки дивно, що досі, після стільки років, люди в демократичній партії намагаються просто комусь довести, хто з них більш Обама. А щодо людей, чому вони голосують за Піта, з якими я спілкувалася, вони говорять, зараз демократи дуже хочуть знайти людину, яка об'єднає їхню партію, по-перше, а по-друге, об'єднає всю країну. Тому дуже багато демократів приглядаються до того, хто по центру. Тому цим пояснюється популярність попередня Байдена і зараз популярність Піта, тому що він, його погляди, його політичний курс, він не схиляється дуже сильно ліворуч, дуже сильно праворуч, він приблизно по центру. Він також намагається до себе привернути увагу республіканців. До речі, на кокусах, коли за нього агітували, то люди були вбрані в футболки, в яких було написано «майбутній колишній республіканець». Тобто це один із їхніх лозунгів, це те, чим вони хочуть привабити прихильників Дональда Трампа, привернути на свій бік. І, до речі, ще цікава деталь про кокуси. Єдине, що скажу, що весь час під час кокусів, під час цього внутрішньопартійного голосування можна агітувати. І люди агітують перед тим, як люди заходять на дільницю, голосують, агітують під час самого голосування. Сама Елізабет Уоррен приїхала, одна з кандидаток, приїхала на дільницю, на якій я працювала. І буквально перед тим, як люди мали віддати свій голос, вона, по-перше, зробила 20-хвилинну сесію селфі, а по-друге, вона в гучномовець в цьому спортзалі школи сказала, чому люди за неї мають голосувати. Це цікаво, тому що в Україні, ми знаємо, є день тиші перед кожним голосуванням. Тут такого не існує.
Я, Богдане, Юлю, я завершу про Піта Буттіджіджа, тому що це справді, по-перше, ми не знаємо, чи він переможе, чи він вийде вперед. В американській історії були такі багато таких випадків, коли кандидати раптом ставали зірками, а потім вони знову ставали нікому невідомими людьми. Але Піт Буттіджідж може бути цікавим, може пройти далі, в нього є всі шанси. Він насправді колишній мер, він недавно звільнився з свого поста для того, щоб брати участь в президентській кампанії. Його місто South Bend в Індіані. Я був в ньому, виявляється, я там жив не так далеко. І я тільки згадав про те, що я там був, коли почав читати про Піта Буттіджа. Це колишній індустріальний центр, який збіднів в 70-80-х роках, і таке типове американське містечко. Розміром 100 тисяч населення, це приблизно як Бровари під Києвом чи Кам'янець-Подільський, якщо хтось в Україні хоче провести аналогію. І мер цього міста, 38-річний молодий чоловік, зараз балотується в кандидати в президенти і реально має шанси на те, щоб перемогти.
Коли він виграв вибори на посаду мера, він виграв з результатом в 10 тисяч голосів. Тобто він набрав всього 10 тисяч голосів. І тому люди зараз питають, чи дійсно людина, яка виграла свої єдині вибори з результатом 10 тисяч голосів, зможе виграти президентські вибори у Сполучених Штатах. Це велике питання, але великий плюс для нього те, що він служив в армії.
Він служив в армії, він був в Афганістані.
Так.
І невідомо, чи це плюс чи мінус, але він є відкритим геєм. Він оголосив про те, що він відкритий гей, і після того виграв перевибори на мерську посаду. В цьому місті є багато білих, багато чорних. Складова населення дуже схожа на типове американське містечко. Так що це дуже цікавий персонаж, але він не єдиний, хто змагається за президентство. Yeah. І насправді весь цей час говорили про багатьох інших людей, які перед ним мали вищі рейтинги. От якраз, Юлю, у мене до тебе наступне запитання. Ти побувала на багатьох кампаніях кандидатів. Які твої враження про цих кандидатів? Що тобі сказала кампанія? Яка атмосфера на них?
Дуже...
Почнемо з Байдена.
З Байдена. Гаразд. Це цікаво, тому що від Байдена дуже багато очікували. На нього досі дуже багато сподівань. Я думаю, що велика проблема, яка стала зрозуміла після перших виборів в Айві, це те, що кампанія Байдена була побудована на тому, що він уже нібито кандидат, єдиний кандидат від демократів, що він уже нібито змагається проти Дональда Трампа. Тобто його кампанія не була побудована, що спершу він має виграти номінацію. Це ніби все, що він говорив, його ралі, його мітинги, вони звучали так, ніби він єдиний кандидат. Я думаю, що результат в Айві показав, що, можливо, ця тактика була не досить вірна. Також в Нью-Гемпширі вибори, які відбудуться вже у вівторок, у нього мало шансів отримати перше місце, тому що це штат, в якому Берні Сандерс минулих президентських виборів переміг з відривом в понад 20%. Це штат з його сусіднім штатом Вермонтом. У Байдена, знову ж таки, там мало шансів виграти. І лише єдиний кандидат, який програв і Айову, і Нью-Гемпшир, коли-небудь від демократів, виграв президентську номінацію, став президентом. Це був Білл Клінтон. Тому цікава статистика. Не знаю, як це повернеться. Щодо Байдена. Дуже багато людей хотіли впевнитися в ньому, як в єдиному кандидаті. Коли я була на ралі, це було найбільше ралі, на якому я була присутня. Було дуже багато медіа, дуже багато людей. Воно затрималося на досить довгий час, і коли вже Байден почав виступати після перших 6 людей, які його презентували, люди на 10-й хвилині почали йти. І ЗМІ, і виборці. Я спілкувалася з виборцями до цього мітингу, і вони говорили, що для багатьох із них Байден був вибір номер два, а багато з них вибір номер один був Піт. І вони дійсно хотіли переконатися, що Байден досі чимось їх може зачепити, переконати, дати якусь енергію. Тому що дуже багато зараз розмов щодо Байдена, що він втрачає таку гострість.
І результати показують, що він не зміг зачепити, так?
Так. І я думаю, так само, коли на мітингу люди почали йти, і люди, з якими я розмовляла до мітингу, я зрозуміла, що вони просто насправді розчарувалися і не змогли упевнитися в тому, що вони можуть проголосувати за Байдена. Байден, ми бачимо, на всіх дебатах, які йшли, він не був найкращим. Останні дебати, втім, він показав, я думаю, найкращий результат з усіх дебатів, на яких він був присутній. Але він плутається в словах, він не подає людям плани, що він дійсно хоче зробити в країні. Він просто намагається сказати, що він кандидат, який об'єднає країну, але він не дає конкретики. І людям це не подобається. А демократи дійсно хочуть, щоб кандидат об'єднав їх і країну, але вони також хочуть почути якусь конкретику, що пропонує їм кожен з кандидатів.
Насамперед, я би сказав так, що я сподіваюся, що, наприклад, я у словах плутаюся менше, ніж Джо Байден, коли він виступає. Але у мене таке враження, коли я стежу, наприклад, за репортажами зі Сполучених Штатів, що Байден, можливо, не так вже аж погано виглядає, наприклад, на сцені, чи коли він говорить, як може здаватися. Але я би хотів притягнути до європейської чи навіть до української тематики нашу розмову, а саме про питання України. Тому що на адресу Джозефа Байдена пролунали дуже серйозні звинувачення щодо справ в Україні. При цьому треба сказати, що, наприклад, коли британські ЗМІ, наприклад, BBC про це повідомляють, то завжди додають рядок. Звинувачення не підтверджені доказом. Але все ж таки, звинувачення дуже гучні. Чи завдали вони удару Байдену?
Всі люди, з якими ми говорили в кампанії Байдена, вони воліють про це не говорити, вони кажуть, що це все просто кампанія з дезінформації, дискредитації, яку веде Трамп, його прихильники, що немає жодних підтверджених фактів. Вони говорять про те, що результати говорять самі за себе. Всі українці, очевидно, якщо ви запитаєте українців, то вони будуть вдячні Байдену за те, що він робив, і що дійсно він чимось спробував допомогти подолати корупцію. Джон Керрі, колишній держсекретар, він зараз веде кампанію, агітує за Джозефа Байдена. І він сам, коли прийшов в один із офісів Байдена в Айові, просто поговорити з волонтерами, ніби мотивувати їх виходити і агітувати далі. Він сказав про те, що всі в адміністрації Барака Обами на той час хотіли звільнення прокурора Шокіна, і тому він ще раз наголосив своїм волонтерам, волонтерам кампанії Байдена, що якщо люди будуть про це питати, ось що ви маєте відповісти. І це було також цікаво, тому що вони підозрювали, що люди будуть про це питати. Коли волонтери, коли агітатори ходять по будинках, стукають в двері, вони говорять, що голосуйте за мого кандидата, то, звісно, люди ставлять питання, які їх хвилюють. І два питання, на яких звернув увагу Джон Керрі, це було питання України і питання віку. Джон Керрі пожартував, сказав, що 70 – це нові 50, і тому це не має бути проблемою. А питання України, от він пояснив тим, що це був абсолютний консенсус в адміністрації Барака Обами. На виборчій дільниці, на якій я була в цій школі, прихильниця Байдена, після того, як відбулося це голосування, я у неї запитала, що вона думає про результати. Вона сказала, що вона страшенно розчарована, але вона сиділа з іншими жінками, і всі говорили про те, що оця кампанія з дезінформації, вона все ж таки завдає удару по Байдену. Вони говорили про те, що всі ці чутки навколо України, це все ж таки циркулює у пресі. І вони вважають, що це дало результати. І саме тому на дільниці, на якій я була, Байден навіть не кваліфікувався в першому етапі, він набрав 0 голосів, 0 делегатів, пішов фактично ні з чим. І така ситуація була не лише на моїй дільниці.
Юлія, Руслане, а чи могли би ви сказати, ось ми говоримо про, скільки це, 6-7 кандидатів зараз. Взагалі-то є люди, які не брали участі, претенденти, які не брали участі у змаганнях в Айові. Тобто є імена, які ще можуть дуже голосно лунати. Наприклад, Майк Блумберг, так?
Це, мабуть, найбільше ім'я, яке може змінити цей хід цих виборів. Блумберга просто інша тактика, яку він обрав.
Він фактично, що говорять деякі демократи, він фактично намагається купити свою номінацію, тому що він витрачає неймовірні суми грошей на рекламу на телебаченні. Зараз, якщо я не перевірила останні опитування загальнонаціональні, він зараз виривається на четверте місце підтримки. Зараз на першому місці лишається поки що Байден, потім Сандерс, Ворен і Майк Блумберг. Буттиджич після нього вже йде. Тому Майк Блумберг все ж таки, він не те, що не брав участі в кокусах, просто він не витрачав гроші на цю кампанію. Дуже багато кандидатів, більшість їхньої кампанії, грошей їхньої кампанії пішла саме на цей перший штат. І тому Сандерс дуже розчарований, тому що він витратив надзвичайну кількість грошей на цей штат. Блумберг не витрачав гроші на цей штат, але зараз його тактика така, він намагається здобути прихильність і підтримку серед мерів великих міст Сполучених Штатів. Мер Вашингтона, вона вже підтримала відкрито Блумберга, Сан-Франциско також. І це його тактика. І також реклама на телебаченні. Тому він – це кандидат, який, про якого ми ще будемо чути. І він також по центру. Він вступив в кампанію дуже пізно. І він вступив в кампанію, коли результати і статистичні дані Байдена були дуже низькими. І тому, якщо Байден почне падати в рейтингах після результатів Айови, Нью-Гемпшира, ми все більше і більше будемо чути від Майка Блумберга, тому що він хоче зайняти оцю нішу, яку зараз займає Джо Байден по центру.
Юлію, Руслане, а трохи, якщо додати, скажімо, пліток чуток. Ось, наприклад, сьогодні мені доводилося почути таку теорію, що буцімто Гіллари Клінтон усе ще сидить на поготові і чекає дзвінка, щоб врятувати демократичну партію.
А ці чутки були на початку кампанії, коли тільки кандидати почали видавати свої, висувати свої кандидатури. Зараз вони звучать все менше і менше, і все-таки я би їх відносив так дуже далеко до категорії чуток. По-перше, дві речі. Перше, дуже важко або майже неможливо вскочити зараз в цей потяг людям, які в ньому зараз не їдуть, новому кандидату з'явитися і виграти номінацію, тому що правила дуже складні і підтримка населення вже не така. Друге, Хіларі Клінтон, мабуть, найбільш непопулярний кандидат і серед демократів, і серед республіканців в сучасності. Так, якісь негативу, яка була на неї вилита, і те, як вона проводила свою попередню кампанію, зробили її фактично непрохідною. Я навіть не знаю, чи вона зараз агітує за когось, я її не бачив. Вона, мабуть, ні вона, ні Білл Клінтон не додають нікому, здається, поки що рейтингів.
Вона несподівано виступила в документальному фільмі, вона несподівано виступила проти Берні Сандерса. І це був такий сюрприз.
Я хотів про Блумберга додати, що Блумберг, він бізнесмен, і він робить свою ставку на... Він не просто так, як він каже, він не просто так викидує власні мільйони, десятки, сотні мільйонів доларів на цю кампанію. Основний етап американських праймерис, після якого ми, мабуть, будемо знати майже впевнено прізвище переможця, це березень. У березні голосують понад 20 американських штатів майже одночасно протягом кількох тижнів. І зараз всі кандидати сконцентрували увагу на перших двох штатах, Блумберг сконцентрував увагу на тих 20 штатах, де і просто бомбить рекламою ці штати. Так що ми не знаємо, хто чи має він шанси, але можливо.
І ще одну річ я хочу додати. Ці перші два штати, Айова і Нью-Гемпшир, це переважно білі штати, тобто де біле населення становить абсолютну більшість. Нам дуже важливо буде побачити результати голосування в Неваді, яке буде в лютому, 22 лютого, і в Південній Кароліні, 27 лютого. Тому що, наприклад, у Піта Буттиджича у нього дуже слабка підтримка серед темношкірого населення. У Байдена дуже потужна підтримка серед темношкірого населення. В Південній Кароліні більшість демократів, які беруть участь у праймеріс, це темношкірі американці. Тому ці два штати насправді покажуть трошки іншу картинку. І якщо я можу ще кілька слів сказати про енергію, то Руслан почав питати про енергію різних кампаній. Ми поговорили трошки про Байдена, про Піта. Дуже цікаво стежити за енергією кампанії Сандерса. Берні Сандерс зараз на дуже сильних позиціях. Це лякає дуже багатьох демократів, тому що він все ж таки прихильник ідей такого демократичного соціалізму. що демократи думають, не зможе об'єднати країну, що за нього не зможуть проголосувати більшість американців. Його кампанія – це не просто прихильники, це рух. Це люди, які готові йти на революцію з Берні Сандерсом. І це дуже видно в його кампанії. Також дуже багато журналістів жартували, що всі його мітинги – це була Берніпалуза, тобто це був як фестиваль, тому що він в Айові постійно проводив мітинги із якимись популярними гуртами. Зараз він анонсує, що буде ще один мітинг із Strokes. Тобто, абсолютно, він намагається знайти іншу тактику. І, звичайно, молодь зараз найбільше голосує за Берні Сандерса і за Елізабет Уоррен. Елізабет Уоррен, її кампанія теж дуже енергійна, дуже послідовна. Мені здається, із усіх кампаній вона найбільш така причесана і найбільш послідовна в тому, що вони роблять. У неї є плани, це її прихильники. Багато її прихильників про це говорять, що у неї є конкретний план, але також у неї є енергія. Послухайте, я реально ніколи не бачила Елізабет Уоррен, щоб вона не вбігала на мітинг і не вибігала з нього. Ця жінка, якій 70 років, має надзвичайну енергію. Вона може відповісти на будь-яке питання без підготовки, її нічого не збиває з пантелику. Це, насправді, дуже цікаво стежити, особливо на дебатах.
І я думаю, що до листопада ми ще будемо мати нагоду поговорити і про Елізабет Уоррен трохи більше, і про Сандерса та про інших претендентів. Чи не так?
Богдан, а ми можемо тут, напевно, вічно говорити, ми тут занурені в цю політичну атмосферу, яка просто бурлить в цей час у Сполучених Штатах. Як попередні вибори взагалі виглядають ззовні Сполучених Штатів? Про що хочуть бачити чи чути люди у Британії? Що їх хвилює в Америці? Чи взагалі ця тема якимось чином піднімається коли-небудь?
Ну, мені здається, що якщо зовнішній такий погляд на Америку аналізувати, то я думаю, що є кілька аспектів. Перше, взагалі, людей цікавить, як працює американська демократія. Як вона працює, чи, можливо, як дехто вважає, не працює. Наприклад, Айову критикують за те, що там використовували оці кокуси, про які ми почали говорити, які насправді, напевне, можна назвати чи зібраннями, чи зборами, і про те, що вони фактично не виконали своєї функції так, як треба. Тобто, з одного боку, система ніби в деяких місцях не працює, з іншого боку, це справді демократія. Це справді народовладдя, і я думаю, що людей у зовнішньому світі це приваблює. Ну, і як я вже сказав на початку, дуже важливо для багатьох країн світу, вирішально важливо, хто буде керувати Америкою, провідною економікою світу, і з ким інші країни, зокрема британці, будуть мати справу. Наприклад, після Брекзиту, власне, тобто Брекзит вже оголошений, але Британія ще перебуває у стані перехідного періоду, усі правила відносин і торгівлі з Євросоюзом та іншими країнами діють. З кінця 2020 року те, як Британія, наприклад, домовиться з Америкою про торгівлю, буде вирішальне для британської економіки. Тому з ким доведеться британцям вести переговори? Чи це буде Дональд Трамп? Чи це буде хтось інший? Звичайно, що це має значення. Очевидно, що це має значення і для українців. Тому що ми бачили особливості політики минулої адміністрації. Барак Обама дуже чітко підтримував Україну, але, наприклад, не наважувався виділяти так звані летальні озброєння продавати Україні. З іншого боку, ми маємо Трампа, який дозволяв собі досить критичні зауваження щодо України. І, очевидно, ми маємо проблему імпічменту, про що ми, можливо, ще поговоримо у наших наступних розмовах. Але, з іншого боку, Трамп дозволив, наприклад, продавати Україні джавеліни, що було таким серйозним, принаймні, символічним кроком. Отже, те, що відбувається в Америці, з одного боку, це дуже цікаво, як внутрішній демократичний процес. З іншого боку, Сполучені Штати – це ключова держава світу. І хто нею керуватиме, яка ідея, які ідеї будуть керувати цією країною, це, звичайно, важливо і для решти світу.
В цьому контексті, Юлю, я би хотів тебе запитати таку річ. Чи, на твою думку, люди, яких ти побачила в Айові, в штаті, про які не говорять між виборами, які, як вже сказав, майже нічого не відбувається, наскільки вони залучені у цей демократичний процес? Наскільки вони відчувають відповідальність? Наскільки їм цікаво це? Чи це просто все розкручують медіа?
О, Руслан, надзвичайно цікаво, насправді. ці люди, я була здивована. І спершу я думала, що дійсно це просто маленький штат, в якому 90% білого населення, старшого населення. І що дійсно це просто відбувається раз на 4 роки. Але люди, з якими я поспілкувалася, вони насправді живуть цим. Вони говорять про те, що кокоси відбуваються у них не раз на 4 роки. В них відбувається щороку, і вони постійно тренуються. Але це там на місцевому рівні, наприклад, вибори. Жінка, яка була, яка керувала відділком, відділенням виборчим, на якому я була, вона розказувала про те, що впродовж всього року у них відбувався книжковий клуб, в якому вони прочитали книжки всіх кандидатів, бо кандидати зазвичай пишуть багато книжок, прочитали книжки кожних з кандидатів і запрошували їх або особисто, або принаймні через Фейсбук на діалог. Вони надзвичайно серйозно ставляться до свого вибору, тому що вони розуміють, що праймеріз, кокуси у них відбуваються першими. Це дає надзвичайний поштовх кампанії кандидата, яка виграє. І тому вони намагаються дуже прискіпливо поставитися до того, кого вони оберуть своїм кандидатом. Вони жартують, що в Айві, поки людина особисто не поспілкується 5 разів із кожним кандидатом, вона не може визначитися із вибором. І в Айві ми зустріли дуже багатьох так званих політичних туристів, людей, які приїжджають до Айви в саме цей місяць, щоб особисто почути усіх кандидатів, щоб коли черга дійде до їхнього штату обирати свого кандидата, вони могли обрати кандидата із розумом, усвідомлено. Також, що мене абсолютно вразило, те, як приїжджають люди з усіх куточків країни, щоб волонтерити, агітувати за свого кандидата. Їм за це не дають грошей жодних. Вони часто кидають роботу, здають в оренду квартири, але їдуть і підтримують, агітують свого за свого кандидата.
Отже, нам пора завершувати. Ми зустрінемося через тиждень. І, як завжди, у подібних випадках ми пропонуємо шукати більше інформації на сторінці «Голосу Америки» в інтернеті.
Я нагадаю, що у студії в Вашингтоні був я, Руслан Петричка, і наш журналіст Юлія Ярмоленко.
І я, Богдан Цюпин, у Лондоні.
На все добре.
Па-па.